Mokgatlo wa Democratic Alliance Tokoloho o batla potlako ena e tshosang ho lokisa manyofonyofo a etsahalang ka hare ho projeke ya Sanitation Dallasville. Nakong eo ya ketelo ya rona re fumane mosebetsi o sa kgahliseng ka hara wastewater project. Re ipiletsa Lefapheng la Metsi hore le ntshe meralo kaofela e amehang ya ho aha sebaka seno le ho se ntjhafatsa. Be bile ba nka ka potlako ena ya haesale mekga ya ho lokisa hore seriti sa batho le tshireletso ya bona e be ya mantlha.